กติเราเข้าใจว่าปฏิบัติต้องปฏิบัติศีลก่อนพอศีลบริสุทธิ์ก็จึงค่อยทำสมาธิพอสมาธิมั่นคงแล้วจึงจะค่อยเกิดปัญญาแต่ตามความจริงนั้นมันไม่ใช่อย่างนั้นคุณธรรมทั้งสามอย่างนี้ต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกันก็เศียรก็อบรมสมาธิก็จริงอยู่สมาธิก็อบรมปัญญาที่นี่สมาธิก็กลับมาอบรมเศียรปัญญาก็อบรมเศียรได้แล้วปัญญาก็อบรมสมาธิได้มันจะแข็งแกร่งขึ้นมาถ้าเศียรของเรามันไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาก็เป็นแต่กิริยาก็บอกว่าไม่ฆ่าสัตว์ก็ไม่ฆ่าก็เท่านั้นเองมารีพิจารณามันก็เศียรก็บริสุทธิ์ไม่ได้ก็ต้องคิดล่วงหน้าว่าถ้าเราถือเศียรแล้วชีวิตของเราก็ควรจะอยู่ยังไงจึงจะไม่มีโอกาสที่จะใจของเราอยากจะฆ่าสัตว์ต้องคิดล่วงหน้าจะทำยังไงบ้านของเราจะไม่มีพวกสัตว์ที่จะมาเกาะกินจะเข้ามาทำลายต้องคิดไว้ก่อนอีกอย่างหนึ่งพอตั้งใจว่าจะรักษาศีลถ้าเกิดความโลภความโกรธความหลงเกิดขึ้นมาจะทำยังไงถ้าไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาด้านฐานไม่ไหวก็เราปฏิบัติสมาธิเพื่อให้หนึ่งใจของเราจะได้ตั้งมั่นพอใจตั้งมั่นเสร็จแล้วจะมองอะไรก็มองชัดเจนเราจึงจะรู้อ๋อนี่อกุศลธรรมเกิดขึ้นแล้วอีกอย่างสมาธิมีอยู่ในจิตใจแล้วสมาธิก็มีความสุขมีปิติมีสุขมีอุเบกขาติดตามมาด้วยสิ่งเหล่านี้แหละท่านเรียกว่าเป็นอาหารของใจพอใจของเราไม่มีอาหารดีแล้วมันจะค่อยหากินกับสิ่งเล็กๆน้อยๆหลักๆขโมยน้อยว่ากันไปก็หมายความว่าเรารู้แล้วถ้าทำผิดเสร็จแล้วเราจะได้ผลประโยชน์อย่างนั้นอย่างนี้ถ้าใจไม่มั่นคงดีแล้วใจมันหิวหอยนะมันต้านทานไม่ไหวมันก็จะเอาเพราะฉะนั้นก็ต้องปฏิบัติพร้อมกันเลยอย่ารอให้ศีลบริสุทธิ์แล้วจึงค่อยทำสมาธิหรือให้สมาธิ 100% จึงจะเกิดปัญญาขึ้นมาได้ต้องปฏิบัติพร้อมกันไปในตัวสมาธิก็เช่นเดียวกันถ้าไม่มีปัญญาเลยมันก็มันสงบเฉยๆบางคนก็สงบง่ายไม่ต้องคิดอะไรมากไปแต่ว่าถ้าหากว่าเกิดวันไหนที่ใจไม่ยอมลงถ้าไม่มีปัญญาเลยมันก็วุ่นวายอยู่นั่นน่ะส่วนคนที่สมาธิเกิดไม่ง่ายนั้นก็ต้องใช้ปัญญาช่วยพยายามตัดอารมณ์ทั้งหลายที่จะมาเกี่ยวข้องกับจิตใจท่านก็เปรียบเทียบเหมือนกับต้นไม้บางคนก็เหมือนต้นไม้ที่อยู่กลางทุ่งเก่งก้านมันก็ไม่เกี่ยวกับต้นไม้อื่นๆถ้าจะตัดก็ตัดง่ายๆจะให้มันลงไปเทศเหนือเทศใต้มันก็ไม่มีปัญหาทีนี้ถ้าหากว่าต้นไม้นั้นอยู่ในป่าเก่งมันก็เกี่ยวกับเก่งของต้นไม้อื่นแต่ที่จะให้มันลงไม่รู้จะมันลงเทศไหนถ้ามันต้นไม้มันแน่นไปนั้นต้องค่อยใช้ปัญญาตัดเก่งนั่นตัดเก่งนี่แทนว่ามีช่องตรงนั่นตรงนี้เอาตัดยังไงจึงจะให้มันลงในตามช่องนั้นก็เจ็ดของเราบางครั้งก่อนที่จะลงต้องใช้วิตกวิจารให้มากที่สุดนั้นตัววิจารนี่แหละเป็นตัวปัญญาก็วิตกนั้นเราก็เลือกอารมณ์ของเราเช่นเราเลือกลมหายใจแล้วส่วนวิจารนั้นเราก็พิจารณาดูว่าลมที่หายใจนี่มันมีลักษณะอย่างไรสบายหรือไม่สบายถ้าลมไม่สบายอึดอัดเอาทำยังไงจะมันคล่องแคล่วขึ้นมาบางครั้งก็เพียงแต่เปลี่ยนความ ยาวความสั้นของลมแล้วก็มันลึกตื้นยังไงหนักยังไงเบายังไงจึงจะเป็นที่สบายของเราก็แล้วแต่เราจะเลือกเอาบางครั้งเราก็ต้องเปลี่ยนสัญญาก็ยิ่งสมัยปัจจุบันนี้คนพอพูดถึงคำว่าลมหายใจแล้วก็จะนึกถึงอากาศที่สูดเข้ามาตามจมูกเข้ามาในปอดแต่โบราณท่านว่าลมที่จริงมีทั่วร่างกายก็เป็นพลังอันหนึ่งที่ล่านไปตามเส้นเลือดเส้นประสาทถ้าเรานึกถึงลมในสภาพนี้เราจะกำหนดที่ไหนก็กำหนดได้ถ้าทำความรู้สึกในส่วนต่างๆของร่างกายนั่นแหละก็ตัวลมแล้วก็พิจารณาดูลมเดินดีไหมถ้าเดินไม่ดีแล้วก็นึกให้มันคลายความเครียดก็ความเครียดคืออยู่ในกล้ามเนื้อที่จะให้ความรู้สึกของลมในร่างกายของเรามันขัดข้องเราก็เลยไล่ไปเรียกว่าทำงานเพื่อจะให้ใจของเราลงมันนอนเตรียมที่นอนถ้ามีพวกแมลงพวกอะไรขี้ผงอะไรอยู่นั่นบางทีจะทำให้เกิดผื่นคันขึ้นมาต้องเอาผ้าปูนอนนั้นสะบัดทิ้งแล้วค่อยไล่ดูจะมีมดตายไปตามนั่นตามนี่มีไหมเอาค่อยแก็บทิ้งออกไปแต่ถ้าว่าที่ปูนอนนั้นมีเห็นหรือมีอะไรอยู่ใต้ผ้าปูนอนถ้าผ้าปูนอนนั้นเราก็ต้องเอายกขึ้นมาแล้วก็แก็บเห็นนั้นออกเรียกว่าก่อนที่จะนอนนั้นก็ต้องทำงานจนจะนอนได้สบายการทำสมาธิก็เช่นเดียวกันเราจะเอาร่างกายเรานี่แหละเป็นอารมณ์ต้องจัดการมาก่อนให้เลือดลมเดินดีเท่าที่จะทำได้ถ้าเกิดช่วงไหนส่วนไหนที่มันแก้ไขไม่ได้ก็เอาเบี่ยงไปเลยหมายความว่าเอาดูส่วนอื่นพออันไหนที่พอจะดูได้พอที่จะรักษาได้ท่านก็เทียบเหมือนกับพื้นในบ้านของเราถ้ากระดานตรงไหนมันผุมันอย่าไปนอนตรงนั้นนะเอาเลือกเอาที่ดีๆก็แล้วกันนี่พอนอนเสร็จแล้วการนอนของใจนี่มันไม่เหมือนนอนหลับนอนหลับมันก็ปล่อยมือปล่อยเท้าปล่อยสติทุกสิ่งทุกอย่างปล่อยหมดเลยอันนี้ปล่อยบางสิ่งบางอย่างไม่ได้ถ้าปล่อยสติไปก็มันเป็นสมาธิเราถึงจะเป็นสมาธิมันไม่ใช่สมาธิมันโมหะสมาธิสงบจะไม่รู้ตัวต้องคอยเลือกอันไหนที่ควรปล่อยอันไหนที่ควรรักษาไว้ฉันอารมณ์ของสมาธิก็ลมมันก็ยึดไว้อย่าไปทิ้งบางคนก็เข้าใจว่าภาวนาต้องปล่อยทุกสิ่งทุกอย่างทิ้งหมดเลยก็จะไม่มีอะไรเหลือละมันเป็นสมาธิใจก็เลื่อนลอยไปตามเรื่องตามราวแล้วเขาจะหาว่าเรายึดในสมาธิก็ถูกอยู่แต่เรายึดในคำสอนยึดในมรรคทำตามหน้าที่ของเราคือมรรคมันสิ่งที่ต้องเจริญมาใช้สิ่งที่จะต้องละไอ้ที่ให้ละนั้นละแต่กิเลสละแต่ความฟุ้งซ่านส่วนมรรคต้องยึดไว้มันจะเจริญได้สัญญาที่ว่าลมเรารักษาไว้ในความรู้สึกของลมแล้วก็พยายามกำหนดอยู่ตรงนั้นแล้วคอยตรวจดูว่ากำหนดเสร็จแล้วใจของเราสงบสบายไหมแต่มันไม่ต้องเอาความสบายนั้นเป็นอารมณ์เอาลมเป็นอารมณ์ก็ความสบายนั้นเป็นตัวผ่อนซึ่งเราไม่ต้องเป็นห่วงถ้าเป็นมีผ่อนอย่างนั้นจริงๆจิตใจก็จะชื่นใจขึ้นมาร่างกายก็ดีขึ้นมาโดยเราไม่ต้องไปคิดอะไรมากกับมันเราสนใจกับเหตุผลก็ต้องตามมานี่การรู้เรื่องเหตุเรื่องผลนี่นะเป็นเรื่องของปัญญาท่านให้ปฏิบัติควบคู่กันไปอย่างเช่นท่านสอนเรื่องอานาปานสติท่านบอกว่าสมถะนี่เป็นเรื่องความสงบส่วนปัญญานั้นเป็นเรื่องของการรู้สังขาร ทีนี้สังขารไม่ได้หมายถึงร่างกายอย่างเดียวมันหมายถึงทั้งสามอย่างคือกายสังขารคือลมหายใจเข้าออกวาจีสังขารคือวิตกวิจารคือนึกถึงอารมณ์ใดแล้วก็พยายามวิจารดูว่ามันดีหรือไม่ดีสอดส่องดูส่วนจิตสังขารนั้นก็เวทนากับสัญญาเวทนาก็ความสุขความทุกข์หรือไม่สุขไม่ทุกข์ส่วนสัญญานั้นก็สิ่งที่กำหนดหมายเช่นเรากำหนดลมหายใจของเราก็จะมีความรู้สึกด้วยแล้วอาจจะมีคำพูดอยู่ในจิตใจของเราหรือมีภาพที่ใจของเราสร้างขึ้นมาเป็นที่หมายของเราที่ท่านบอกว่าเวลาทำสมาธิอยู่กับลมหายใจเป็นอารมณ์นี่หนึ่งเราก็ต้องทำความรู้จักกับสังขารเหล่านี้แต่ละขั้นแต่ละขั้นสองก็ต้องทำให้สังขารเหล่านี้สงบเช่นกำหนดลมหายใจของเราเป็นยังไงทำยังไงฉันจะให้มันสงบเองด้วยเราไม่ได้บีบไม่ได้บังคับไม่ได้กดก็นึกถึงว่าลมมันเดินได้ทั่วตัวออกทุกคุ้มขอนแล้วก็ช่องลมในตัวมันแล่นถึงกันหมดสร้างภาพแบบนี้ขึ้นมาในจิตใจของเราแล้วก็ค่อยดูดสภาพความเป็นอยู่ในร่างกายมันเป็นไปตามนั้นจริงๆไหมทำไมไม่เป็นอย่างนั้นฉันว่ามีขัดข้องตรงไหนแล้วก็พยายามนะครับเป็นถึงกันหมดเลยต่อยสร้างสัญญาขึ้นมานี่เรียกว่ากายสังขารวาจีสังขารเจตสังขารมันทำงานด้วยกันแต่รู้สึกว่าลมเดินทั่วกันหมดแล้วอาการของลมหายใจเข้าออกกันทีเรียกว่าลมหยาบนั่นนะมันจะค่อยสงบลงไปเรียกว่าใช้สังขารทั้งสามอย่างทำงานร่วมกันเพื่อให้สงบพิจารณาดูอีกว่าสัญญาแบบไหนเป็นไปที่สงบที่สุดของเราและเวทนาเป็นที่สงบที่สุดก็บางครั้งสุขกับปิติเราชอบมากๆเลยเพราะมันก็แรงขึ้นมาจะชอบสักพักหนึ่งแต่ทำไปมันก็มันชักเหนื่อยแล้วมันมากไปแล้วมันรบกวนความสงบของเราเราก็กำหนดให้มันละเอียดเข้าไปอีกมันเราปรับวิทยุของเราฟังสถานีนี้เสียงเพลงมันดังแล้วก็เอาปรับให้มันได้สถานีที่มีเพลงแบบนิ่มนวลก็คลื่นในอากาศก็มีอยู่ทุกสถานีแต่ว่าเราก็เลือกจะเอาคลื่นทีแค่ไหนเราก็เอาละเอียดที่สุดของเราก็สุขก็อยู่ตรงไหนอุเบกขาก็อยู่ตรงนั้นได้ปิติอยู่ตรงไหนอุเบกขาก็อยู่ตรงนั้นได้เพียงแต่ว่าเราทำความทีในความรู้สึกของเราให้มันละเอียดเข้านี่เรียกว่าใช้สังขารเพื่อจะเกิดสงบมันก็แปลนั้นว่าทั้งสมถะทั้งวิปัสสนาเดินพร้อมกันสมาธิของเราก็จะแข็งแกร่งขึ้นมาและมีปัญญาแอบแฝงด้วยเมื่อเรามีคุณธรรมทั้งสามอย่างก็มีศีลมีสมาธิปัญญาทำงานร่วมกันนั่นแหละทั้งสามอย่างก็จะมีกำลังที่จะเปลี่ยนสภาพจิตใจของเราปัจจัยที่เคยเกิดกิเลสง่ายๆเกิดโกรธง่ายๆโลภง่ายๆมันจะเกิดเบื่อหน่ายในสิ่งเหล่านี้ใจที่ควบคุมไม่ได้ก็จะกลายเป็นใจที่เชื่องขึ้นมาใจที่เป็นห่วงอย่างนั้นห่วงอย่างนี้ก็จะค่อยสงบเย็นขึ้นมาเพราะฉะนั้นพยายามปฏิบัติคุณธรรมทั้งสามอย่างเห็นว่าข้อไหนมันเป็นที่อ่อนของเราก็พยายามเสริมแล้วก็ใช้ข้อไหนที่มีกำลังเป็นผู้ช่วยการปฏิบัติของเราก็จะได้เจริญก้าวหน้าโดยความสม่ำเสมอเรื่อยไป นอกจากนี้ภาวนาต่อ